ኤፌሶን ምዕራፍ 5
እንባር ከም ፍቁራት ውሉድ ንእግዚአብሔር ምሰሉ ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረና ሓደ ምዑዝ ሽታኡ መባእን መስዋዕትን ገይሩ ንርእሱም እንታና ኣሕሊፉ ዝሃበ ንስኻትኩም እውን ብፍቕሪ ጸኒዕኹም ንበሩ ቅዱስ ንዝኾነ ሕዝቢ እግዚአብሔር ኣይግባእን እዩ እሞ ዝሙት ዝኾነ ዓይነት ርኽሰት ከትሪ ወይ ስስዐ ኣባኻትኩም ከቱ ኣይሰማዕ እኳ ደኣ ንእግዚአብሔር ምስጋና እምበር ዝሕንኽ ወይ ዘንውር ዘረባ ወይ ዋዛ ኣባኻትኩም ክስማዕ ኣይግባእን እዩ። ዘማዊ ርኹስ ወይ ጣዖት ከም ምምላኽ ዝቝጸር ስስዐ ዘለዎ ሰብ ኣብ መንግሥቲ ክርስቶስን እግዚአብሔርን ርስቲ ከም ዘይብሉ ፍለጡን። ብሰንኪዚ ነገራት እዙ ኣብቶም ንእግዚአብሔር ዘይእዘዙ ሰባት ቊጣዐ እግዚአብሔር ክወርድ እዩ እሞ ሓደ እኳ ብኸንቱ ዘረባ ኣየስሕትኩም እምበኣር ምስኣቶም ኅብረት ኣይሃልኹም። ቀደም ጸልማት ነርኩም ኢኹም፣ ሕዚ ግና ብጐይታ ብርሃን ኢኹም። እምበኣር ከም ደቂ ብርሃን ኮንኩም ንበሩ። ፍረ ብርሃን ኣብ ኵሉ ሰናይን ቅንዕናን ሓቅን እዩ ዝርከብ እሞ እምበኣር እቲ ንእግዚአብሔር ዘሐጕሶ እንታይ ከም ዝኾነ መርምሩ። ኣቃልዕዎ ደኣ እምበር ምስ ፍረ ዘይብሉ ግብሪ ጸልማት ኅብረት ኣይሃልኹም። እቲ ንሳቶም ብሕቡእ ዝገብርዎ ንምዝራብ እኳ ዘሐፍር እዩ። ኵሉ ነገር እንተ ደኣ ናብ ብርሃን ቀሪቡ ግና ይርአ። እቲ ንዅሉ ከም ዝርአ ዝገብር ከዓ ብርሃን እዩ። ስለዚ ኸዓ እዩ
ኣታ ደቂስኻ ዘለኻ ተበራበር፣ ካብ ምዉታን እውን ተስእ፣ ክርስቶስ ከዓ ኸብረህልካ እዩ
ዝተብሃለ። እምበኣር ተጠንቀቑ፣ እዚ ዘመን ክፉ እዩ እሞ ነቲ ዝተዋወኩም ጊዜ ብምሉኡ ኣብ ረብሓ እናውዓልኩም ከም ዓያሹ ዘይኮነስ ከም ልባማት ንበሩ። ስለዚ እቲ ፍቓድ እግዚአብሔር እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕል እምበር ዓያሹ ይትኹኑ። ብመንፈስ ቅዱስ ደኣ ተመልኡ እምበር ናብ ጥፍኣ ስለ ዘብጽሕ ብወይኒ ኣይትስከሩ። ብመዝሙርን ብቕኔን ብመንፈሳዊ ዜማን ንስ ንሳትኩም ተዘራረቡ። ንጐይታ ብምሉእ ልብኹም እናዜምኩምን እናዘመርኩምን ኣመስግኑ። ንእግዚአብሔር ኣቦና ስለ ዅሉ ነገር ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኵሉ ሻዕ ኣመስግንዎ። ንክርስቶስ ካብ ዘለኩም ፍርሓት ዝተለዓለ ንስ ንሳትኩም እዝዛት ኩኑ። ኣትን ኣንስቲ እውን ከም ንክርስቶስ ጌርክን ንሰብኡትኩን ተኣዘዘኦም። ከምቲ ክርስቶስ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ሰብኣይ ከዓ ርእሲ ሰበይቲ እዩ፣ ክርስቶስ ድማ ናይታ ሰብነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን መድሕን እዩ እሞ ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ እትእዘዞ ከምኡ ድማ ኣንስቲ ንሰብኡተን ብዅሉ ይተኣዘዘኦ። ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ከም ዘፍቀራ ርእሱ እውን ቤዛ ገይሩ ከም ዝሃበላ ኣቱም ሰብኡት እውን ነንስትኹም ኣፍቅርወን። ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን እዙይ ዝገበረ ብምሕጻብ ማይ ብቓል ጽርዩ ምእንቲ ክቐድሳ እዩ። ርስሓት ወይ ምጽምዳድ ወይ ድማ ንዕኡ ዝመስል ካልእ ክፍኣት ዘይብላ ቅድስትን ነውሪ ዘይብላን ክብርቲ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ንባዕሉ ምእንቲ ከቕርባ እዩ። ከምኡ ኸዓ ኣቱም ሰብኡት ነተን ኣንስትኹም ከም ሰብነትኩም ጌርኩም ኣፍቅርዎን። እቲ ንሰበይቱ ዘፍቅር ንባዕሉ እዩ ዘፍቅር። ከምቲ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ዝከናኸና ሰብ ንሰብነቱ ይምግቦን ይከናኸኖን እምበር ሰብነቱ ጸልእ ሓደ እኳ የለን። ንሕና ኸዓ ኣካላት ሰብነት ክርስቶስ ኢና።
ስለዚ ሰብኣይ ኣቦኡ ነኖኦን ሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ሓደ ይኸውን፣ ክልቲኦም ከዓ ሓደ ኣካል ይኾኑ።
እዚ ምስጢር እዙ ዓብዪ እዩ። ኣነ ግና ብክርስቶስን ብቤተ ክርስቲያንን እምስል ኣለኹም። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ንሰበይቱ ከም ነፍሱ ገይሩ የፍቅራ፣ ሰበይቱ እውን ንሰብኣያ ተኽብሮም።